VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe ni 4 mwezi wa 10 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na moja kwa moja msikilizaji, mambo ni mazuri kweli kweli alasiri hii. Natumaini uko vizuri ndani ya nyumba, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Langu jina Sunday Shomari, nikiwa nimekushajaa ndani ya nyumba kama pishi la mchele. Moja kwa moja msikilizaji, kuletea vitu mbalimbali, vitu vizito. Tatu na nusu asubuhi hapa Washington, tisa na nusu kule Afrika ya Kati, kumi na nusu alasiri kule Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, tuangalie huko nchini Tanzania. Serikali ya nchi hiyo ikisema kwamba sasa itawapa nafasi kuchukua mikopo wale wanaosoma stashahada. Unajua stashahada, bwana mzee, wale wanaosoma diploma na elimu ya kati walikuwa wapataji mikopo kwa upande wa Tanzania. Sasa watapewa.
Basi vile vile tutaangalia swala au tatizo ambalo limeendelea kutokota nchini Kenya, hasa magharibi mwa nchi, ambapo kuna maradhi yaliyozuka katika baadhi ya shule za bweni na yanasemekana kuendelea kuambukizana miongoni mwa wanafunzi. Tutaangalia hali ilivyo na tuelezewe taswira ilivyo kufikia sasa.
Vile vile msikilizaji, barazani, kama wewe ulivyotuma, tumetuma swali letu la barazani, na barazani tutaungana na wewe kuzungumza katika masuala ya barazani. Katika barazani hii leo tukisema kwamba usafiri wa ndege, je, bado unaonekana kama anasa katika eneo lako? Wengi kweli kweli wameandika huko kwenye Facebook, na vile tunazungumza na wengine kwa njia ya simu, kusikia mnasemaje kuhusu swala hilo. Naona bwana mambo yanavyokuwa kama au.
Naam. Na kando na hilo, VOA Express haikwendi bila muziki. Muziki utatanda yavumayo kwenye mitandao ya kijamii, na yote haya yatafanyikia hapa studio 15, Sauti ya America, Washington DC. Kwako Sunday mara moja. Tanzania umesemaje?
Asante sana kama au. Nikaelekea huko nchini Tanzania, ni kwamba serikali ya nchi hiyo kupitia bodi ya mikopo imezungumza kuhusu swala la utoaji wa mikopo kwa wanafunzi. Mikopo hii wanazungumza ni elimu ya juu, lakini hasa kama unafahamu kamao, kuna upande wa elimu ya kati, yani masomo ya stashahada au diploma. Wengi wao kwa nchi ya Tanzania walikuwa bado hawapewi mikopo. Sasa basi hatimaye wamesema watatoa mikopo kwa wanafunzi hao. Sasa basi swala hili liko vipi? Kuna vitu vimewekwa kama sio tu kwamba watatoa, lakini kuna masharti pia yamewekwa hapa. Sasa nimemtafuta mkurugenzi wa TENMET, ambaye pia ni Tanzania, inaitwa Tanzania Education Network, ni mtandao wa elimu huko nchini Tanzania, Ochola wa Yoga. Na kwanza kataka kuja kwa upande wake akiwa mdau wa elimu, amepokeaje swali hili?
Jema, nianze kwa kusema kwamba ni swala ambalo tumekuwa tukilizungumza kwa muda mrefu. Mimi nimefanya kazi na taasisi kubwa, Federation ya bodi za mikopo Afrika, ambayo inajumuisha nchi 11. Na katika mikutano yetu ya miaka kama 10 sasa imepita, kuna baadhi ya nchi za Afrika ambazo tayari zilikuwa zimeanza kutoa mikopo kwa elimu ya kati, ikiwepo diploma, ikiwepo elimu za VETA humo. Niseme kwamba sio fedha, kwamba serikali inawafanyia fedha, lakini jukumu la kusomesha, la kuwezesha rasilimali watu katika nchi yote inayoendelea ni jukumu la serikali. Kwa hiyo serikali kwa kuongeza kiwango fulani cha budget, imeona ni bora sasa kwa wakati huu wanafunzi wa ngazi hizo pia waweze kupata mkopo, kwa sababu ni wazazi wao, taasisi zao nazo zinachangia sana katika kuchangia kodi ya serikali.
Lakini vile vile tunafahamu kwamba mikopo hii inatolewa kwa wanafunzi 8,000 kwanza katika maeneo maalumu tu au fani maalumu wamezitaja, kwa mfano za sayansi, hesabu. Je, huoni kama wengine wanabaguliwa kwenye swala kama hili?
Lakini inapofika swala la mkopo, kwa sababu ni mkopo, sio grant. Tofauti na mkopo na grant ingekuwa tofauti, lakini kwa kuwa ni mkopo, mimi bado nasisitiza hii iwe ni awamu ya kwanza, lakini tunapozidi kuendelea, kila mtu apate fursa ya kupata mkopo huu, na kwa kujiendeleza kwa elimu ya ngazi yoyote anayohitaji, kuanzia hiyo ngazi ya diploma na kuendelea. Kwa hiyo bado kuna ubaguzi, kwa sababu serikali ina vipaumbele, lakini ndani ya vipaumbele hivyo, bado mimi kwa maoni yangu nasema kwamba tuendelee na ukusanyaji wa kodi, rasilimali za nchi zitumike kuendeleza wananchi wa Tanzania.
Bila shaka ni kushukuru sana Ochola wa Yoga, mkurugenzi wa TENMET Tanzania. Hii ni Education Network, Tanzania Education Network inaitwa hii. Sante sana kuzungumza na VU Express. Na moja kwa moja Kamao, tusindikize basi ni kibao chake Ruby. Huyu bibi anaimba sana, mwenye sauti sio mchezo, akishirikiana na Mboso, Uridhike.
Mwezio, nataka nikiangushe kilio, hata ukiplay sikinde, sabufa lazima lishinde, kiuno na mgonga ukipinde, nakupa kisima kichime, nifanye moyo uridhike, mpaka jasho nitiririke, jani tajiri na nipike, wajibu wako wajibike, siwezi kukimbiza mwizi, bila kupiga kelele. Nishushe nitume tembele.
Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba.
Kichwani mwilini umetapaka, penzi la punja mizani, tani kumi gari ya mka. Wapinge wapinge wenye maneno ya kuchokonoa.
Mambo ndio hayo mazito kabisa. Ni Ruby wakiwa na Mboso wanasema uridhike. Ni VOA Express ikiendelea kushika kasi kutoka hapa studio 15 Washington DC.
Bila shaka kama kibao hichi tayari kinazungumzwa na kutamba kwenye mitandao ya kijamii, kule kwenye YouTube tayari kinaongea views 309,000, ikiwa ni wiki mbili tu kimechomoka kutoka kwake bibi huyo mwenye sauti bora kabisa Ruby, akishirikiana na kijana naye mwenye sauti bora kabisa Mboso, ambaye Aida Isa anampenda sana huyo msikilizaji. Lakini ama kwa hakika wako vizuri. Kama unafikiri mwenyewe umesikia kitu
kimepangwa kikapangika, na hicho basi kinaashiria kwamba
wapi
tunaingia nchini Kenya. Na kama nilivyodokeza hapo awali ni kwamba upande wa magharibi mwa Kenya, baadhi ya shule za bweni zimekumbwa na maradhi ambayo bado hayajabainika ni maradhi aina gani. Nazungumzia shule kama tatu sasa. Kuna Eregi Girls, shule ya wasichana, kuna Mukumu Girls pia ya wasichana, na kuna Butere Boys ile ya wavulana, ambapo katika ile ya Eregi kufikia sasa wanafunzi 95 tayari wamedhibitishwa kuwa na maradhi hayo ambayo hayajapata jina kamili, lakini baadhi ya wataalamu wanasema ni electrolyte, wakisema kwamba ni ukosefu wa maji ya kutosha ndani ya mwili ambao unapelekea kupooza kwa upande wa chini kwa miguu, na wanasema ni ugonjwa ambao unaambukizwa kufikia sasa wanavyouona. Kuna shule ya Mkumu Girls ambaye iliwahi kuathiria watoto 500 na vifo vitatu vikatokea. Kuna shule ya vijana wa vulana ya Butere ambao tayari wanafunzi 65 wameathiriwa. Mkuu au mratibu wa masuala ya elimu katika eneo hilo la magharibi mwa Kenya, Jared Obiero, amesema kwamba baadhi ya wazazi walipopata taarifa hizi kuanzia wiki hii wamekimbia, wengi wakihimiza kwamba lazima wapewe watoto wao na kwenda nao nyumbani, lakini wataalamu wanafi wanasema ni bora zaidi kubaki shuleni ili kuwe na uangalizi unaofanana, na pia kama kuna maambukizi yadhibitiwe. Sasa basi, kutokana na hali iliyoko, tunaye Brenda Wawire ambaye ni mtangazaji, ni mwanahabari na yuko katika eneo hilo, na nakukaribisha sana Brenda Wawire. Hebu tueleze hali ikoje na wataalamu wanasemaje?
Kufikia sasa ni hizo tisa ambazo tumepata lalama zake. Mkumu Gao ilikabainika kuwa lilikuwa tatizo la maji. Maji ya matumizi yalichanganyika na kulikuwa na tatizo, hiyo ndio ilisababisha hizo tatizo na hata ikasababisha vifo vya wanafunzi wawili na mwalimu mmoja. Lakini Eregi Gao bado hajajua tatizo kadili ni gani. Butere Boys pia kulikuwa na shida ya usafi, lakini Butere Boys na Mkumu Gao matatizo yalishakamilika. Kwa sasa ni Eregi Girls ambao tunaangalia.
Na mwishowe kabisa, sijui kama labda Wizara ya Afya imetuma wataalamu kutoka Nairobi ambao wanafanya uchunguzi na kufanya hali ya kutoa misaada kwa walioadhirika.
Hawajatuma, idara ya afya haijatuma yeyote kutoka Nairobi, ila idara ya afya kaunti ya Kakamega imechukua sampuli za walioathirika. na sampuli hizo zimetumwa katika tembe, maabara ya tembe kule Nairobi. Chanzo kiki cha ugonjwa huu kimeweza kuwa kiti na ni ugonjwa upi haswa, kwa sababu kiasi bado haujatambulika.
Asanti sana Wawire. Umesikia Sande, ni kwamba kufikia sasa hakuna jina ambalo limepewa ugonjwa huo. Hayajulikani ni maradhi yapi. Uchunguzi bado unaendelea, na mkuu wa afya katika kaunti ya Kakamega, Daktari Steven Wandei, anasema kwamba ni hatari. Hicho ndio amethibitisha kwamba ni hatari, unaweza ukaambukizwa kwa mtu hadi mwingine. Kwa hivyo anasema ni hatari mzazi anapomchukua mwanafunzi na kumpeleka nyumbani, anahatarisha maisha yake na watoto waliobaki nyumbani. Kwa hivyo yeye akihimiza tu kuna umuhimu wa watoto kubaki kule shuleni. Lakini kuna mgogoro uliotokea, baadhi ya wanafunzi wakiwa wamekatazwa kuenda nyumbani na wazazi, na wakavunja vunja magari kwenye shule hiyo ya Iregi hapo jana. Basi taarifa zaidi tutaendelea kuzifuatilia na tutakupa pindi zinapoingia kwenye studio zetu, kwenye matangazo yetu mengine. Basi yote haya ni VOA Express, ambapo sasa tunaelekea kwenye habari za kimataifa.
Mwenyekiti mpya wa kamati ya mahusiano ya nje kwenye baraza la Senate la Marekani jana Jumanne alizuia msaada wa kijeshi wa dola milioni 235 kwa Misri kutokana na wasiwasi wa haki za binadamu baada ya mtangulizi wake kwenye kamati hiyo kufunguliwa mashtaka ya kashfa ambayo inahusisha uhusiano wake na Misri. Ben Cardin alimwambia waziri wa mambo ya nje Antony Blinken kwamba ataendelea kuzuia ufadhili kwa Misri hadi nchi hiyo itakapopiga hatua ya kuridhisha kwenye sekta ya haki za binadamu. Naamini ni muhimu tuendelee kuiwajibisha serikali ya Misri na serikali zote kwa ukiukaji wao wa haki za binadamu, Cardin alisema katika taarifa. Alisema atazuia msaada huo kwa Misri wakati wote itakuwa haijachukua hatua madhubuti na endelevu ili kuboresha hali ya haki za binadamu nchini humo.
Idara ya huduma za dharura katika visiwa vya Uhispania vya Canary Jumatano hivi leo imesema kwamba zaidi ya wahamiaji 500 wamefika kwenye visiwa hivyo wiki hii wakiwa ndani ya boti kubwa za mbao. Moja ya boti hizo ilikuwa imebeba wahamiaji 280, idara ya dharura ya visiwa hivi imesema kwenye mtandao wa X uliojulikana awali kama Twitter. Shirika la habari la serikali EFE limesema ilikuwa ni idadi kubwa ya wahamiaji ndani ya boti moja tangu wasafirishaji haramu wa binadamu walipoanza kutumia mara kwa mara njia ya kisiwa cha Canary mwaka 1994. Mratibu wa shirika la msalaba mwekundu la Uhispania Antonio Rodriguez Verona ameliambia shirika la habari la Associated Press kuwa hajaona watu wengi kiasi hicho ndani ya boti moja tangu mwaka 2008.
Na wizara ya ulinzi ya Russia Jumatano imesema kwamba ilitungua ndege zisizo na rubani za Ukraine ambazo zilikuwa zimeelekezwa kwenye mikoa ya Belgorod, Bryansk na Kursk. Mikoa yote hiyo mitatu ipo kwenye eneo la mpaka kati ya Russia na Ukraine. Gavana mkuu wa Bryansk Alexander Bogomaz alisema jeshi la Ukraine lilifanya mashambulizi kwenye vijiji kadhaa na kuharibu nyumba kadhaa. Bogomaz amesema hakuna vifo vilivyoripotiwa. Jeshi la Russia limesema pia kwamba lilizuia kundi la wanajeshi wa Ukraine ambao walikuwa wanatumia boti ya mwendo kasi wakijaribu kuingia katika eneo la Crimea.
Taasisi ya Umoja wa Mataifa ya biashara Jumatano imetoa wito wa kufufua ukuaji wa uchumi wa dunia kwa kupunguza ukosefu wa usawa kati ya mataifa na kwa benki kuu kuchukua jukumu kubwa la kuweka sawa uchumi wa dunia. Katika ripoti yake ya mwaka 2023 kuhusu biashara na maendeleo, taasisi ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD ilisema kuongeza kwa ukosefu wa usawa kati ya mataifa kunachangia kuwepo mahitaji dhaifu ya kimataifa na kupunguza uwekezaji wa ukuaji wa uchumi. Hakuna kichocheo cha wazi chenye nguvu kukuza uchumi wa dunia kwenye njia thabiti na endelevu ya kufufua uchumi huo, UNCTAD imesema.
Genie X double six. So give me everything I want, I know you got me now, I don't wanna lose you.
My crazy, yeah, kufanya iwe rahisi kukupa moyo wangu kwenye mani ya nako na wewe hata nifumbe macho nako na wewe nako na wewe tu wewe wewe
na J Melody anasema ai wewe. Kitu kimepangwa kikamanga Sunday Shomari. Na nyimbo taratibu siku hizi zinakuwa ndio hivyo. Yaani naona kuna utaratibu fulani umechukuliwa wa nyimbo. Pole pole tu wimbo umetuliwa, umetulia na kupangwa vizuri tu. Mambo yanateremka ikiwa kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani na umefika.
Umepangwa kwenye... ukapangika wanasema mzee wa kazi.
Na sasa kwenye kwenye usafiri kwenye swala hili la barazani
kabla hujaenda huko kwa huu wimbo ulikuwa unasema kwa wewe unaupenda sana wimbo umesema.
Ai wewe. Sina unaupenda kwa vile ulivyopangwa na maneno yanayodondoka pale.
Eh. Imekugusa sana leo hii kitu.
Ninapenda sana mpangilio. Yaani nafikiri kwamba kitu ambacho kinanivutia sana kwa wimbo hata kabla ya sauti tu kusikia mpangilio wa vyombo.
Na hicho ni kitu muhimu sana. Sasa wakati unasikia huo mpangilio wa vyombo, wasikilizaji wetu nao wanatusikiliza kupitia kule Tanzania. Ndio my FM, umeelewa pale Dodoma. Hey, pale Nuru FM kule Iringa kwenye milima ya baridi, sio kama usafika wakati fulani kuna baridi na milima. Halafu ukitoka Iringa unakwenda KFM pale Songea. Ukitoka hapo unapanda pa kwenye visiwa vya Malashi ya Pemba pale Zanzibar. Hits FM pale sio mchezo pale Zanzibar brother. Ukitoka pale unaingia Voice of Korogwe pale Tanga, waambie wajaliwa rudi, ukienda huko naambia kurudi inakuwa shida sana. Halafu unateremka pale kidogo katikati ya mwanchi. Unakuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nakutana na vijana wa DRC pale Radio Ngoma ya Amani, hao wanaitwa RNA kule Baraka. Radio Manyema number 1, wana wapenda sana wa hii number 1 ni Kifaransa lakini kisema Kiswahili nambari 1. Kutoka maeneo ya Kindu, Radio Rakum pale Bunagana. Kuna Radio Malaika, Radio Dinamiki kule Lubumbashi. Bila kusahau Life HD Radio pale kule Wezi na Radio Baraka ile kule eneo la Baraka. Lakini nchini Kenya je kama au pana Sauti ya Mwananchi pale. Usisahau kule Nakuru ambako wewe unakupenda sana. Ukitoka huko unakutana na Mwenedu Radio kule Voi. Ukitoka Voi unapanda pale Sasa Radio pale Bungoma. Unaona eh? Halafu kuna nyingine kule kutoka Bungoma unasogea mpaka wapi hapa katikati?
Kitale. Na Eldoret pia kuna Sayari kule Eldoret. Vile vile kuna mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mara moja tujibuage kwenye barazani.
Bila shaka.
Kwenye barazani tukauliza, je, usafiri wa ndege bado unaonekana kama anasa katika eneo lako ama wewe unauchukulia vipi?
Wengi wamezungumza bwana mzee hapa kamao. Labda nianze naye huyu bwana Eli Joseph. Anasema bwana hii kitu haiwezi kuwa anasa kwa sababu anasema inategemea unakwenda wapi na kwa lengo gani. Wenye kuonya nyana kama hii ni anasa, labda ni ufupi wa fikra tu kwa sababu huwezi kuwa na kikao cha faragha cha haraka katika mji fulani ukasubiri basi wakati ndege ipo na una haraka ya kwenda na uwezo ukalipia.
Charles Mpindwa anasema toka kule Ihemba Kivu kaskazini katika nchi ya DRC. Anasema hilo ni kweli sababu mimi mwenyewe sikuwahi ingia ndani. Nadhani picha zinatamba mitandaoni ovyo. Bidhaa za ndege hapa ni nafuu sana. Ama bei za ndege.
anavyosema hivyo sio ni bei ana maana. Sawa kabisa. Basi muda wetu ukiwa unakimbia kweli kweli, nimalizane naye J True anasema sijawahi kusafiri na ndege na wala sipendi. Keep Geoffrey Eston, Hezekiel Eliakimu na wengine wengi, asanteni, endelea kutuma.
Lakini kidogo namuona Antidias, Antidias baba mlokozi anasema ni kule kutoka kule Bukoba. Anasema huku kwetu bado ni kizungumkuti. Kizungumkuti hiyo safari ya ndege mnaizungumzia kizungumkuti. Basi
Express bila muziki hujasukuma gurudumu kama huu.
Ngambo ya kwendi na ninamuona Fina. Aha. Anasema sponsor yote haya ni ndani ya VOA Express. Sponsor Fina, yani kibao kipya kabisa hiki Sunday.
Sio mchezo
na kama kamao. Tena narudia tena, kuna mtindo fulani ambao umejitokeza, wanapanga vizuri. Yani muziki wa kelele kelele ni kama unapungua. Mpangilio ya vyombo nasikia ni sawa kabisa na vile vile sauti.
Alafu hii sauti hiyo imetulia kama na ukiangalia kuna beat hapa zinaonekana kidogo kama
mapiano.
Imetulia vizuri. Na Fina huyu sauti yake kweli sio mchezo, ameipanga kweli kweli. Kibao hichi kabao kwenye YouTube hapa wanakuambia kina siku tano tu tunakimeruka.
Sasa si unaona vitu vipya?
Vitu vinatamba kabisa.
Ndio mambo ya express hayo.
Mambo ya express sio mchezo. Yanakuja moto moto kabisa kwa ajili yako msikilizaji.
Naona Fina anamkaribisha BMJ na maswala ya teknolojia. Sio
kazi anakaribisha. Leo yuko kwenye biashara anasema.
Biashara basi anasemaje BMJ?
Leo BMJ amegeukia katika biashara akisema kwamba hivi karibuni serikali ya Kenya ilifungua anga yake kwa mashirika ya usafiri wa ndege za kimataifa kufuatia katika uwanja wa Mombasa, ikiwa ni katika mkakati wa kuondoa vikwazo ambavyo vimetatiza biashara na utalii. Kutoka kwa ndege za kimataifa katika uwanja wa Mombasa pia kumeleta hamasa kwa wafanyabiashara na wakazi ambao wanasema hii itainua sio tu utalii bali pia uchumi wa Mombasa. Basi Halima Gongo anayo taarifa hiyo, tusikilize.
Neli Mwikamba ni mfanyabiashara anayeuza nguo kutoka masoko ya kigeni katika duka lake maarufu Mombasa Tajiri Fashions, na husafiri mara kwa mara katika nchi za Uingereza, Uchina, Dubai, Uturuki na pia Thailand kutafuta bidhaa. Mwikamba anasema changamoto kubwa anaposafiri ni kupoteza muda mwingi anapounganisha ndege kutoka nchi moja hadi nyingine.
Nadhani itakuwa imesaidia sana wanabiashara kwa sababu utakuwa hakuna lot of time wastage. Manake unapata kitambo nikiwa naenda mfano Uturuki natumia siku nyingi kufika huko. Na si kwa sababu Uturuki ni mbali, hapana. But let's say for example natumia Fly Emirates. Lazima nitoke hapa Mombasa, niende lazima nitoke Mombasa niende Nairobi, Nairobi niichukue Fly Emirates inipeleke paka Dubai, then Dubai ningoje tena connecting flight same Emirates bado tu but ya kwenda Uturuki. So unapata unatumia una waste masaa mengi hapa kwa usafiri, unlike kama of course it's a direct flight kutoka Mombasa kuelekea Uturuki direct.
Baada ya ziara yake na kushauriana na wadau mbalimbali hapa Mombasa, Rais William Ruto aliamua kufungua anga kwa ndege za kimataifa kutua Mombasa, hatua ambayo imepokelewa vyema na wadau katika sekta mbalimbali. Hivi sasa mashirika kadhaa ya usafiri wa ndege kama vile Ethiopia, Uganda, Uturuki na Emirates ya Dubai yanaendelea kufanya safari zao za kuingia na kutoka Mombasa moja kwa moja kwenda mataifa yao. Hatua hii imekuwa na faida kwa wafanyabiashara wanaotegemea bandari, utalii na pia wafanyabiashara wadogo wadogo. Maafisa wa kunadi utalii wa Kenya wanahisi kuwashawishi watalii katika masoko mapya kuzuru Kenya itakuwa rahisi. Victor Shitaha ni mwenyekiti wa bodi ya utalii Mombasa.
Turkish Air wanaenda destination karibu 300 around the world. Kenya Airways yetu haijafika hata destination 100. Kwa hivyo opportunities ya kukuja hapa na Turkish Air ilikuwa nzuri. And anyway, Turkish Air ilikuwa ikija Mombasa ilikuwa inajaa.
Mwezi uliopita shirika la ndege la Ethiopia liliongeza safari zake za kuingia Mombasa kutoka mara mbili kwa wiki hadi mara mbili kila siku kwa bei iliyopunguzwa. Kampuni ya ndege ya Fly Dubai ambayo iko chini ya kampuni kubwa ya Emirates imetangaza kuanza huduma yake ya kwanza nchini Kenya kuanzia Januari 17 mwaka 2024, ikiwa ni safari yake ya moja kwa moja kutoka Dubai mpaka Mombasa, ikishindana na kampuni ya ndani ya Kenya Airways ambayo inafanya safari zake mara 4 kwa wiki kwenda Dubai.
Hizo zikija hapa coast, wageni wataendelea kuja wengi.
Safari za moja kwa moja za ndege za kimataifa kutoka na kuingia mjini Mombasa zimeinua matumaini ya sekta mbalimbali za biashara na pia afueni kwa vijana wengi ambao wamekuwa kisafiri katika mataifa mbalimbali ya kigeni kutafuta ajira. Halima Gongo, VOA, Mombasa.
Safi sana, safari na mambo ya kibiashara yakifunguka hapo, unasikia tofauti iliyopo. Badala ya kutoka Mombasa ufike Nairobi, uende Dubai, kutoka Dubai uende Uturuki, sasa mara moja unaruka Uturuki, unachukua bidhaa na kurejea. Unaona?
Yaani hiyo inafungua biashara
vibaya mno.
Yaani kwa vijana wa Mombasa, kwa wafanyabiashara wa Mombasa, kwa hakika hii ni fursa kubwa sana na inawafungulia biashara kweli kweli kama kwa jinsi tulivyosikia wakizungumza hapo.
Sasa asante, kabla ya kukimbia kwenye swali la leo ili tufunge show kidogo tu, tuangalie swala ambalo pia linaendelea kutokotana kutia fora kwenye mitandao ya kijamii. Unajua ni lipi? Unajua ni mtu wa michezo pia.
Ndiyo.
Ni kitu ambacho kinahatarisha hata Olimpiki mwaka ujao.
Kitu gani?
Nazungumzia Ufaransa. Kunguni naye ndio wamevamia Ufaransa, sio mchezo.
Wacha bwana.
Inasemekana ripoti kwamba wamevamia vituo vya treni, wamevamia nyumba, makazi ya watu, wamevamia watu hata kwenye barabarani, na sasa sio mji mmoja, sio Paris peke yake, ni miji hata mingine ya kule Ufaransa. Sasa tatizo linakuwa ni kitu ambacho kimepelekea Rais Emmanuel Macron pamoja na idara husika za afya kusema kwamba kunahitajika kuchukuliwa hatua ya haraka zaidi, hasa ili kurejesha imani ya watakaokuja kucheza michezo ya Olimpiki. Sasa alafu pia kuna ripoti inatolewa inasema kwamba kila msimu wa baridi unapokaribia nchini Ufaransa huwa kunatokea tatizo hili la kunguni. Lakini jasa sijui pale itakuwaje, sababu kunguni nao ni kitu ambacho wakazi wenyewe wanahofia. Sasa wageni watakubali kuenda Olimpiki au itakuwaje?
Hicho ni kizungumkuti. Ukisikia kizungumkuti ndio hicho.
Na unajua ni mambo utayafuatia sport, utayafuata
bila shaka, tunafuatilia.
Lakini taarifa zilizopo ni kwamba kuna kunguni kule Ufaransa sasa hivi. Basi kwenye swali tuliuliza,
hapo jenda kwenye swali haraka haraka pia hapo, muda unakimbia. Lakini kuna hili swala la gari la wagonjwa. Kuna mbunge mmoja amezua tafrani huko Uganda baada ya kuamua kuwanyang'anya gari la wagonjwa ambulance jimbo lake la uchaguzi baada ya kupoteza jimbo hilo. Mbunge huyo anaitwa Evelyn Anite Kajiki. Sasa ni shughuli hiyo kama huo?
Ni shughuli. Na kwenye swali hata sitaweza kusoma sasa hivi, lakini nitawashukuru waliojibu swali letu la maoni yako kuhusu kauli ya Rais Ndayishimiye Burundi kwamba utawala wake unalindwa na Mungu. Asanti sana Elias Langen, Mohamed Charo, Richard Kambale, miongoni mwa wengine wengi. Hapo ndio tutafika mwisho wa VOA Express hivi leo. Jina langu likiwa Harrison Kamau, tumekuwa naye Sande Shomari, mtayarishaji alikuwa Mary Mgawe, na upande wa pili producer wetu Aida Isa, tukiwacha na ngoma tulivu kutoka hapa studio 15. Kwa heri ya kuonana.
Iwe rahisi. nifumbe macho na kuna